lamba krato ksila. Να λούνε τη σιγή οι θλιμμένοι, να ρθούνε να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρώμα νο τραπέζι στα μύγια να πιει ο καημός, κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφού.
Εδώ είμαστε, πάμε στην, καλώ στον Μανώλη. Χαίρετε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μανώλης Κωτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος, Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Φράση Παράσκηση στο τηλεφωνικό κέντρο, πάντα με τη βοήθεια του Δημήτρη του Σταυρακάκη. Πάμε στην Εμιλία της Σταθάκου. Έλα, Εμιλία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Πού βρισκόμαστε?
Συνεχίζει η χώρα μας να μετράει κρούσματα και δυστυχώς θανάτους και μάλιστα νεότερων ανθρώπων. Μέσα σε αυτές τις τελευταίες ώρες πέθαναν τρεις ασθενείς. Ένας 64χρονος από την Κοζάνη που πριν από λίγες μέρες είχε πεθάνει μάλιστα και ο πατέρας του, και ένας 70χρονος από τη Γλυφάδα. Συνολικά μέχρι αυτή την ώρα έχουν χάσει τη ζωή τους 25 άνθρωποι. Από τα τελευταία θύματα του ιού είναι ένας 46χρονος στρατιωτικός που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και είχε υποκείμενο νόσημα, είχε μεγάλο βαθμό παχυσαρκίας, αλλά και ένας 42χρονος Γερμανός καθηγητής στην Κρήτη, ο οποίος μάλιστα ήταν υγιέστατος και αθλητικός, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει προκαλέσει αναστάτωση. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι παρά το γεγονός ότι οι βαριές επιπλοκές στις νεότερες ηλικίες είναι λιγότερες, δεν σημαίνει όμως ότι οι νέοι άνθρωποι είναι άτρωτοι. Έχουν και αυτοί ποσοστά θνησιμότητας και επιπλοκών, έστω και μικρά, και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και να είναι πολύ προσεκτικοί όταν αρρωστήσουν. Συνολικά τα κρούσματα στη χώρα μας έχουν φτάσει στο 821 και μάλιστα τα 78 καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. 134 ασθενείς νοσηλεύονται, 53 από αυτούς διασωληνωμένοι. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εισήχθη στον Ευαγγελισμό με κορονοϊό ο πρώην Υπουργός Υγείας καθηγητής Δημήτρης Κρεμαστινός, ενώ ο ιός διεγνώστηκε σε ένα νεογέννητο από τα Γρεβενά που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι τα περισσότερα επιβεβαιωμένα περιστατικά εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι αυξάνονται οι περιοχές της Ελλάδας που εμφανίζουν κρούσματα. Μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου διατρέχουν οι άντρες, γεγονός που αποδίδεται και στην προστατευτική δράση των γυναικείων ορμονών. Ενώ στο μάτι του κυκλώνα είναι και η μέση ηλικία από 40-65 ετών, που έχει και τα υψηλότερα ποσοστά κρούσματων, καθώς είναι η παραγωγική ηλικία που εξακολουθεί να εργάζεται και να κυκλοφορεί. Να τονίσουμε επίσης ότι έχει γίνει πλέον αυστηρή σύσταση σε όσους ασθενείς παραμένουν σπίτι τους να επικοινωνούν καθημερινά με τον γιατρό, ακόμα και αν έχουν ήπια συμπτώματα, γιατί η λίμωξη μπορεί να κάνει μια απότομη και βαριά επιπλοκή. Η σύσταση έχει γίνει βέβαια αρκετά καθυστερημένα, πρέπει να πούμε, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουν φύγει ασθενείς, γιατί πήγαν αργά στο νοσοκομείο, όπως μια 40χρονη από την Κοζάνη. Θυμόμαστε ότι οι συστάσεις στις πρώτες ημέρες ήταν λάθος, όπως εκ των υστέρων αποδεικνύεται, και έθεσαν σε κίνδυνο κάποιους ασθενείς. Γιατί αυτό που έλεγαν επίσημα από το Υπουργείο Υγείας είναι μείνετε σπίτι. Δεν έλεγαν μείνετε σπίτι, αλλά να έχετε καθημερινή επαφή με τον γιατρό σας, γιατί αλλιώς μπορεί να κινδυνεύσετε σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεστε. Αυτό δηλαδή που λένε
τώρα. Αυτό υπόθηκε χθες, Εμιλία, νομίζω για πρώτη φορά,
Ναι, αυτό υπόθηκε χθες όταν ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρξαν δύο περιστατικά που πήγανε στο νοσοκομείο όταν πλέον ήταν πολύ αργά. Μάλιστα η μία κατέληξε στο σπίτι της πριν προλάβει καν να μεταφερθεί, ενώ είχε επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΗ, αλλά δεν της έδωσαν τις οδηγίες που έπρεπε. Της έλεγαν δηλαδή να παραμείνει σπίτι. Να πούμε έτσι και κάτι ευχάριστο. Στην πλατφόρμα εθελοντές της κυβέρνησης έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα 8.715 γιατροί, νοσηλευτές, παραγιατρικό προσωπικό είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ενώ ο καθηγητής ο Ηλίας Ομόσιαλος, ο οποίος έγινε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, πριν από λίγο έδωσε συνέντευξη και είπε ότι έχουμε 1.000 αναπνευστήρες, αλλά είναι πιθανόν να χρειαστούμε μέχρι και 55.000 σε περίπτωση που η επιδημία εξαπλωθεί.
Εμιλία, αναφέρω.
Κάτι έχουν στο νου τους για να το λένε αυτό όμως. Με συγχωρείς, Νίκο.
Παρακαλώ.
Ορίστε.
Κάτι πρέπει να έχουν στο νου τους. Υπάρχει εικόνα από στοιχεία για το δυνητικό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο έχει κολλήσει, όχι έχει νοσήσει, έχει κολλήσει. Γιατί θυμάμαι ότι στις πρώτες εκθέσεις, τις πρωίμες που είχαν δει το φως της δημοσιότητος, υπήρχε η εκτίμηση ότι θα κολλήσει, έστω και ασυμπτωματικά, το 5-10% του πληθυσμού. Υπάρχουν αριθμοί ως προς αυτό, Εμιλία, οι εκτιμήσεις?
Ναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο Ηλίας Ομόσιαλος, όταν μιλάει για 55.000 αναπνευστήρες, ναι, αναφέρεται στην πιθανότητα να κολλήσει μέχρι και το 50% του πληθυσμού, που είναι μία από τις εκτιμήσεις που κάνουν οι επιδημιολόγοι.
Μάλιστα.
Τώρα, νομίζω ότι έχουμε φύγει πλέον από το 5-10%. Είναι πολύ αισιόδοξη αυτή η εκτίμηση. Τώρα, οι επιστήμονες μιλάνε για ένα 30-40% του πληθυσμού, τουλάχιστον σε χώρες που δεν το πρόλαβαν. Στην Ελλάδα μένει να δούμε, μπροστά μας είναι, μένει να δούμε εάν τα μέτρα που πραγματικά πήρε εγκαίρως η κυβέρνηση, αν έχουν αποδώσει, και αυτό μπορεί να κρατήσει την νόσηση σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. Οι εκτιμήσεις με τα σημερινά δεδομένα είναι ότι στα κρούσματα τα και καταγεγραμμένα που έχουμε αντιστοιχούν γύρω στα 15.000 άτομα που είναι φορείς του ιού ή έχουν νοσήσει με ήπια συμπτώματα. Βέβαια εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι, ότι δεν γίνονται αρκετά διαγνωστικά τεστ στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο τα διαγνωστικά τεστ, και οι χώρες που κατόρθωσαν να περιορίσουν την επιδημία στόχευσαν πολύ σε αυτό. Όμως στη χώρα μας δεν υπάρχουν διαγνωστικά τεστ ούτε καν για το υγειονομικό προσωπικό.
Μιλία, μιας και το αναφέρεις αυτό. Επειδή πλέον πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλη την παγκόσμια εμπειρία η οποία υπάρχει, έτσι. Και βλέπουμε πώς σε άλλες χώρες αντιμετωπίζεται όλη αυτή η ιστορία, και πρέπει να μαθαίνουμε και από τα καλά και από τα άσχημα. Λυπάμαι που θα του πω, εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση αυτή την ώρα της κατάστασης. Θα το πω έτσι χωρίς περικοκλάδες, μήπως μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος το μένουμε σπίτι να μετατραπεί σε πεθαίνουμε στο σπίτι. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί τούτη εδώ την ώρα χρειάζεται, και το έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ειδικότερος όλων, χρειάζεται αυτό που μόλις είπες. Έγκαιρα τεστ. Και τεστ όσο δυνατόν σε όλο τον πληθυσμό. Σωστά, λέω κάτι λάθος μέχρι τώρα?
Όχι, το τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα των χωρών εναντίον της επιδημίας.
Αυτή την ώρα στη χώρα μας έχουμε έναν ορισμένο αριθμό, δεν ξέρω πόσος είναι, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κέντρων. Μπράβο στους εθελοντές, μπράβο στους γιατρούς που δηλώνουν εθελοντικά την συμβολή τους σε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ όμως σε έναν πόλεμο δεν γίνονται εθελοντικά τα πράγματα. Έχουμε και δεκάδες χιλιάδες ιδιώτες γιατρούς, πνευμονολόγους, παθολόγους, επιδημιολόγους, λοιμοξιολόγους. Είναι η ώρα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά του προβλήματος και για τον εντοπισμό του όσο γίνεται στο πιο αρχικό στάδιο, να κάνουμε αυτό που δεν κάνει καμία χώρα η οποία βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, το κάνουν στην Νότιο Κορέα. Δεν αναφέρω την Κούβα για να μην μπει κανένας ότι πάλι είμαι κολλημένος κομμουνιστής.
Τώρα είναι καπιταλιστές περίπου εκεί.
Στη Νότιο Κορέα λοιπόν πάνε και κάνουν τα τεστ παντού, όσο γίνεται περισσότερο. Άρα λοιπόν, τι πρέπει, τι περιμένουν για να προχωρήσουν στην επίταξη των διαγνωστικών κέντρων, να τα θέσουν σε μια 24-ωρη λειτουργία, να διατάξουν τους γιατρούς με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός, να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο ΕΟΔΗ και από εκεί και κάτω ιεραρχικά σε επίπεδο περιφέρειας, δήμου κτλ. Οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται το πρόβλημα και επικοινωνούν με τον ΕΟΔΗ να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο του εφικτού να κάνουν το τεστ ακόμα και με γιατρό στο σπίτι και να πάμε με ένα τέτοιο σχεδιασμό από εδώ και πέρα.
Λοιπόν, ήταν πραγματικά αγωνιστικό μανιφέστο όλο αυτό.
Όχι, κοινή λογική.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι για τα διαγνωστικά τεστ το πρόβλημα δεν είναι τα εργαστήρια ότι δεν θέλουν να τα κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετά αντιδραστήρια. Άρα η πολιτεία πρέπει να φέρει αντιδραστήρια. Το καλό είναι ότι έρχονται τώρα σιγά σιγά αυτά τα καινούρια τα rapid test. Δεν είναι βέβαια πάρα πολύ αξιόπιστα. Παρ' όλα αυτά είδαμε στη Βρετανία θα χρησιμοποιηθούν, μπορούν να διευκολύνουν. Τώρα, οι γιατροί, πριν τους επιτάξουμε τους γιατρούς, θα πρέπει να γίνει μια πρόσκληση να συνεργαστούν. Να μπουν στο σύστημα της πρωτοβάθμιας προδίδευσης υγείας. Εδώ δεν έχει γίνει το αυτονόητο. Δηλαδή, να πούν στους γιατρούς του ΕΟΠΗ, μπείτε μέσα, ελάτε, συνεργαστείτε και αναλάβετε όλο αυτόν τον κόσμο, είτε με ένα σύστημα τηλεϊατρικής, είτε τέλος πάντων με κάποιες κατοίκων επισκέψεις. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια είναι στον αέρα, γιατί είχαν διαλυθεί οι τόμοι, κόπηκαν οι συμβάσεις με τους ιδιώτες γιατρούς για να κάνουν αυτό το περίφημο, τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι γιατροί δεν πήγαν να κάνουν συμβάσεις, τα θυμόμαστε τώρα αυτά, έχουν γίνει πέρυσι και πρόπερσι. Το αποτέλεσμα τι είναι, ότι δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί και δεν υπάρχουν γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ.
Μιας και το λες, προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Εδώ και τρεις εβδομάδες ακούμε για τις 2.000 προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι προσλήψεις αφορούν μόλις 170 επικουρικούς. Αυτή την ώρα έχουν κάνει τα χαρτιά τους επισήμως 2.500 γιατροί.
Και το ερώτημα είναι.
Ακόμα και τώρα ο ιός της γραφειοκρατίας. Τι συμβαίνει τώρα.
Όχι, έχουν αυτή τη στιγμή τοποθετηθεί στα νοσοκομεία. Εγώ δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή να έχουν πάει παρά ελάχιστοι.
Σου μεταφέρω ένα μήνυμα που έρχεται από γιατρό στο ΑΧΕΠΑ. Δεν θα πω το όνομά του.
Προφανώς το ξέρει καλύτερα.
Όχι. Δες πώς στα ίδια τα νοσοκομεία εκφράζεται το πρόβλημα για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Έχω λέει συμπτώματα. Μίλησα με το διευθυντή μου. Πήγα να κάνω το τεστ και μου είπαν ότι δεν γίνεται, διότι δεν υπάρχουν αρκετά τεστ. Και όσα υπάρχουν είναι για όσους πρόκειται να διασωληνωθούν. Θα αναγκαστώ να το κάνω ιδιωτικά. Μίλησα με όλους τους ηθήνοντες του νοσοκομείου και δεν βγάζω άκρη. Είμαστε σε τραγική έλλειψη. Έχω εδώ τα στοιχεία και του ανθρώπου και του νοσοκομείου.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή όμως γίνονται ιδιωτικά τεστ. Εδώ έπρεπε να τα επιτάξει λοιπόν η πολιτεία, αν έπρεπε κάτι να κάνει. Να πει, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αρκετά αντιδραστήρια, θα γίνονται πλέον ελεγχόμενα εκεί που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν να μπορούν να τα κάνουν υγειονομικοί.
Γιατί
αυτή
μου,
τη στιγμή ο συγκεκριμένος. Ναι, έλαπα.
Με συγχωρείς, αλλά επειδή συζητάμε τόση ώρα με τον Νίκο για την επίταξη. Έχω ακούσει πληροφορία, ότι δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω για να είμαι ειλικρινής, ότι υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου που επιτρέπει σε διαγνωστικό κέντρο ή διαγνωστικά κέντρα κατά παρέκκληση κείμενων διατάξεων να του ανατεθεί εργασία, όχι με τη μορφή βεβαίως της επίταξης, αλλά με της ανάθεσης. Είναι ακριβές αυτό, γιατί ρωτάω, γιατί δεν γνωρίζω καλά τα θέματα της υγείας.
Ναι, βεβαίως... αλήθεια. Ναι, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει ότι και διαγνωστικά ιατρία μπορεί να επιτάξουν και ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Να επιτάξουν ή να αναθέσουν. Άλλο η επίταξη και άλλο η ανάθεση με κατά παρέκκληση διατάξεων. Είναι διαφορετικό.
Κοίταξε, νομίζω ότι μπορούν και τα δύο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω αυτή τη διάκριση. Αλλά το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, το πρόβλημα είναι η έλλειψη αντιδραστηρίων. Όχι ότι δεν έχουμε εργαστήρια που να θέλουν να τα κάνουν.
Μάλιστα.
Θέλουν να μπουν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή των αντιδραστηρίων. Από όλου ξεκινάει.
Λοιπόν, έχω μπροστά μου τη διάταξη, η οποία αναφέρεται σε επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στον ΕΟΠΗ δηλαδή, 30 εκατομμυρίων ευρώ ως έκτακτη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση δαπανών αποζημίωσης ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, καθώς και ιδιωτών, για την πραγματοποίηση κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού.
Αυτό
έρχεται ως συνέχεια.
Πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Ναι. Έρχεται ως συνέχεια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θέτει το ζήτημα της επίταξης, η οποία όμως δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Και αυτό το οποίο τίθεται εδώ με αυτή τη νέα κίνηση που κάνουν κυβερνητικά είναι να λύσουν το οικονομικό θέμα. Μα εδώ δεν είναι το οικονομικό θέμα. Εδώ είναι το θέμα να μπουν σε έναν κεντρικό σχεδιασμό οι όποιες ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας της χώρας υπάρχουν. Η αγωνία δεν μπορεί να είναι πόσο θα αποζημιωθούν. Η αγωνία πρέπει να είναι πώς θα ενταχθούν στο σύστημα.
Ναι, παρόλα αυτά όμως, αν δεν πληρωθούν οι ιδιώτες γιατροί, πώς θα ενταχθούν στο σύστημα.
Δεν ξέρω, στον πόλεμο για να πάει κάποιος πρέπει να πάρει λεφτά.
Εντάξει, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να μην υπάρχει καθόλου σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δηλαδή, εθελοντικά, αυτό συμπληρωματικά ο εθελοντισμός ή ο εξαναγκασμός πρέπει να λειτουργεί.
Ισχυρίζομαι, εδώ πλέον δεν υπάρχει βάση. Εμιλία, ισχυρίζομαι ότι έχουν δίκιο όταν μιλάνε για πόλεμο. Ισχυρίζομαι ότι λένε την αλήθεια, ότι πρέπει να είμαστε όλοι στρατευμένοι σε αυτή την υπόθεση. Και ισχυρίζομαι ότι στη χώρα μας όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν πρέπει να ενταχθούν σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Αντί γι' αυτό, εκείνο που βλέπουμε είναι να υπάρχει μία αγωνία για το πώς θα επιμεριστούν φράγκα.
Πάντως, χωρίς φράγκα δεν γίνεται τίποτα. Θα επιμείνω σε αυτό.
Όταν θα μας ξηρίξουν τον πόλεμο οι Τούρκοι, να έρθουν να μου δώσουν λεφτά για να πάω στο μέτωπο.
Περίμενε. Δεν μπορείς να ξαναγκάσεις τον παθολόγο και ούτε μπορείς να τον ελέγξεις. Αν θα πάει να δει τον ασθενή ή αν θα συνεργαστεί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μία βάση γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, όπου δεν είναι και τόσο μεγάλο πια το ποσό της επίσκεψης. Δεν μπορεί ο ΕΟΠΗ να βγάλει ένα τέτοιο κονδύλι για να βάλει μέσα στο σύστημα, έτσι όπως λες και εσύ, με ένα κεντρικό σχεδιασμό τους γιατρούς. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να το να ελέγξεις, δεν μπορείς να επαφίεσαι στην καλή θέληση του γιατρού που έχεις εξαναγκάσει ή έχεις επιτάξει αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει.
Κάνει
λοιπόν με ένα κεντρικό σχεδιασμό. Βάλει συμβεβλημένους γιατρούς και εκεί
συνυπογράφω. Κεντρικό σχεδιασμό λοιπόν. Ας το κάνουν τώρα. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο ξέρουμε πόσα διαγνωστικά κέντρα υπάρχουν. Τα ξέρουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να μην τα ξέρουν οι υπηρεσίες. Από κάπου παίρνουν άδειες αυτά τα διαγνωστικά κέντρα. Αυτά τα διαγνωστικά κέντρα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, εφόσον είμαστε σε πόλεμο. Αν δεν είμαστε, να τα αφήσουμε.
Και γιατροί οικογενειακοί.
Προφανώς. Προφανώς.
Είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή είναι η βάση. Από εκεί ξεκινάμε. Ο ασθενής που είναι στο σπίτι του να έχει κάποιον γιατρό να επικοινωνήσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Οι περισσότεροι δεν έχουν οικογενειακό γιατρό. Δεν ξέρεις πού θα πάρεις, δεν ξέρεις πού θα απευθυνθείς. Οι ιδιώτες γιατροί κλείνουν τα ιατρία τους. Και ο ΕΒΗ είναι φοβερό αυτό. Είναι σαν να μην το ακούει, είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, μια άλλη διάσταση, που είναι κοινωνική διάσταση. Λες αυτόν που έχει το, που είναι κρούσμα να παραμείνει στο σπίτι. Δεν πρέπει όμως να φάει, δεν πρέπει να πάρει φάρμακα. Εγώ λυπάμαι που το λέω, γιατί παίζεται και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο το θεωρώ άθλιο. Έκανα ερώτηση. Έστειλα ερώτηση με αυτό το σύστημα που μας έχουν πει, την έγραψα λοιπόν, την έστειλα και ρώτησα. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, που πρέπει να πάρουν τα τρόφιμα. Λέτε ότι δεν πρέπει να σπάσουν την καραντίνα. Έχουν τα ήπια συμπτώματα ή το συγγενικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να βρούμε μια λύση. Απέφυγαν να την απαντήσουν και έκαναν ότι δεν κατάλαβαν. Μου απάντησαν για τα φάρμακα που συνταγογραφούν μέσω του ΕΟΠΗ. Μα ένας άνθρωπος που έχει τον κορονοϊό δεν έχει ανάγκη από φάρμακο που συνταγογραφείται. Δεν είναι ο καρδιοπαθής ή ο περταστικός που θα παραπάρει με την άλλη συνταγή το φάρμακό του. Έχει ανάγκη από τεπών, έχει ανάγκη από βιταμίνη, έχει ανάγκη από συμφορητικό. Ποιος θα τα πάρει αυτά? Αναγκαστικά λοιπόν θα πάει στο φαρμακείο. Πώς θα φάει? Αναγκαστικά θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν έπρεπε να υπήρχε μια πρόβλεψη. Γι' αυτό το σύστημα που λέμε το βοήθεια στο σπίτι ή να βάλουν κάποιες τέτοιες ομάδες οι οποίοι να λειτουργούν έτσι, να επικοινωνούν με τους ανθρώπους που είναι κρούσματα, που είναι σε κατοίκον απομόνωση.
Παρεμφερές με αυτό που λες, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα και αυτό το αναφέρω. Χτες υποτίθεται ότι έλυγε η διαταγή που έχουν δώσει για τις εστίες, για τις φοιτητικές εστίες. Μιλάμε για εκατοντάδες παιδιά τα οποία είναι στις φοιτητικές εστίες. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων εργάζονται κιόλας. Τους λένε να φύγουν από τις εστίες και να πάνε στα σπίτια τους. Μα εδώ δεν είπαμε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία. Εδώ δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται μετακινήσεις. Εδώ δεν έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν και να έρχονται άνθρωποι και μάλιστα να συνοστίζονται σε χώρους. Δηλαδή, πού να πάνε αυτά τα παιδιά τώρα?
Αλλά από την άλλη μεριά και να μείνουν εκεί, και μπορεί να έχεις μια επιδημία.
Να φροντίσουν λοιπόν να στείλουν καθαρίστριες, να στείλουν καθαριστές, να απολυμάνουν τους χώρους, να πληρώσουν τους εργαζόμενους που είναι απλήρωτοι στις φοιτητικές εστίες και να αφήσουν τους ανθρώπους να μείνουν εκεί, διότι ή ισχύει το δε μετακινήστε ή ισχύει.
Εκεί δεν έχει συγχροντισμό.
Έχει, αλλά ο καθένας είναι μέσα στο δωμάτιό του.
Έχει και λες.
Να βγει από το δωμάτιο, τι να κάνει δηλαδή τώρα.
Έχει λες και έχει μοναστία.
Παιδιά, τα παιδιά έχουν φανεί ότι είναι πολύ πιο αντιληπτικά σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκατοντάδων ανθρώπων που τους λένε φύγετε από τις εστίες σας. Και να πάνε πού.
Εντάξει, έχουμε πόλεμο, δεν είπαμε.
Ναι, να φύγουνε. Άρα λοιπόν, να μείνουν εκεί που είναι, αφού λένε σε όλους μένουμε σπίτι, το δικό τους το σπίτι είναι αυτό. Να φύγουν από αυτό το σπίτι, να πάνε στους γέροντες παππούδες και γιαγιάδες και πατεράδες και μανάδες.
Είναι πολλά τα ζητήματα που τίθενται. Και κάποια από αυτά, ξέρεις, οι απαντήσεις είναι στην γκρίζα περιοχή. Δεν ξέρεις αν κλείνει από τη μια μεριά ή αν κλείνει από την άλλη.
Παιδιά, ακούστε. Ο αδερφός μου είναι γιατρός. Έχει πλήρη συνέστηση και έχουμε και οικογενειακώς πλήρη συνέστηση του τι σημαίνει αυτή την ώρα ο γιατρός να είναι στο πλευρό του ανθρώπου που το έχει ανάγκη. Και από την άποψη του πόνου και από την άποψη της αρρώστιας και από την άποψη της ψυχολογικής υποστήριξης. Να μαζέψουν όλους τους γιατρούς της χώρας λοιπόν, αφού είμαστε σε πόλεμο, ξαναλέω, εδώ δεν τίθεται με όρους αποζημίωσης η συμμετοχή απέναντι στον εχθρό, να διαταχθούν στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού μαζί με όλους τους υλικοτεχνικούς χώρους και υποδομές που υπάρχουν στη χώρα. Όλα τα άλλα είναι φιωριτούρες.
Πάντως μπορεί να το δούμε και αυτό σε δεύτερη και τρίτη φάση.
Ναι, να μην αργήσουμε μόνο.
Ναι. Ναι, να ήταν μόνο, μόνο αυτό. Βέβαια, αυτό το θέμα που θέλω να θίξω τώρα δεν αφορά την Εμιλία.
Να την αφήσουμε την Εμιλία. Εμιλία, μας ευχαριστούμε.
Καλώς. Γεια σας, Εμιλία. Να ήταν το μοναδικό θέμα το προηγούμενο διάστημα. Κάναμε φασαρία. Και καλά κάναμε φασαρία. Εσύ έκανες και περισσότερη. Για το ζήτημα των ιερέων, για το ζήτημα το πώς λειτουργούν, για τη θεία λειτουργία, για τη θεία μετάλληψη κτλ. Για αυτό που γίνεται στον Εχήνο που και στην Ξάνθη δεν έχει μιλήσει ακόμα κανένας και δεν έχει πει κανείς ακόμα την αλήθεια. Διότι ένα κομμάτι της αλήθειας είναι ότι ναι, υπήρχαν εργαζόμενοι από τις περιοχές αυτές οι οποίοι δουλεύαν εποχικά σε διάφορες εργασίες σε χώρες της Ευρώπης, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι της αλήθειας που λέει ότι οι ψευτοηγεσίες τους εκεί έλεγαν ότι αυτά τα οποία λέει η κεντρική πολιτεία από την Αθήνα δεν μας αφορούν, ότι εμείς εκτελούμε εντολές. Το λέγανε ιδιωτικώς έτσι, από την Άγκυρα, κάποιοι λίγοι, οι οποίοι όμως παίρνουν στο λαιμό τους τους περισσότερους. Έγιναν αυτό το διάστημα των 15 ημερών, Νίκο, από ψευτομουφτίδες και ημάμιδες, κηδείες με 50 άτομα, γάμοι κανονικοί, γλέντια, λες και δεν συνέβαινε τίποτα στη χώρα, επειδή σε κάποιους έλεγε από πέρα ο Ερντογάν ότι δεν τρέχει τίποτα, ο κορονοϊός θα τελειώσει σε 2-3 εβδομάδες. Με τους παπάδες. Τα βάλαμε. Και εσύ τα βάλες και περισσότερο για να είμαι και αντικειμενικός. Αυτούς τους τύπους θα τους μαζέψει κανείς. Το λέω αυτό με το δικαίωμα του ανθρώπου, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα έθιξε το θέμα για τις αναρτήσεις που έκανε στο Twitter ο ψευτομουφτής της Ροδόπης ο Σερίφ, που τους έλεγε ότι εμείς υπαγόμεθα στη διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων του τουρκικού υπουργείου αντίστοιχο του παιδείας. Και παίρνουμε περίπου εντολές από εκεί. Και το ίδιο περίπου πρέπει να έκανε, ενδεχομένως έκανε και ο έτερος ψευτομουφτής. Δηλαδή, εκεί δεν μιλούσαμε πια για αντιποίηση αρχής. Εδώ έλεγε ότι εμείς υπαγόμεθα στη διεύθυνση θρησκευμάτων ενός άλλου κράτους. Και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τι λέει η ελληνική πολιτεία. Και συνεχίσανε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλον. Και την πληρώνουν τώρα κόσμος και κοσμάκης, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τα γούστα τους. Με βάση αυτά τα οποία έλεγε ή φέρεται ότι έλεγε η Άγκυρα. Λοιπόν, πετροβολήσαμε τους παπάδες. Δεν είναι ώρα να πετροβολήσουμε και αυτούς.
Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πετροβολήσω κανέναν, αλλά θα είμαι ευθύς. Ξέρεις, πιστεύω ότι πραγματικά είμαστε σε πόλεμο.
Ναι.
Και πιστεύω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη, όσοι εξ ημών έχουμε την ευκαιρία να είμαστε σε δημόσιο βήμα, να τοποθετούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Είμαι λοιπόν της άποψης ότι θα πρέπει να είναι αμήλικτη η πολιτεία και το κράτος απέναντι σε αυτούς τους κυρίους εκεί πάνω, οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, να είναι αμήλικτη η πολιτεία απέναντι στους μουφτίδες, απέναντι στους κελεμπιοφόρους, απέναντι στον παπά, στον Άγιο Νικόλαο χτες στην Πάτρα,
ναι,
που έγραψε στα παλιότερα των υποδημάτων του αποφάσεις και ρυθμίσεις. Σε αυτούς οι οποίοι επιτέθηκαν στο δημοσιογράφο, ο οποίος πήγε να καταγράψει αυτή την παρανομία και την αθλειότητα που γινόταν,
στον Κωνσταντίνο το Χλαμή,
να είναι αμήλικτη η πολιτεία απέναντι στον σεβασμιότατο Άγιο Κυθήρων, ο οποίος βάραγε τις καμπάνες, αλλά στο αστυνομικό τμήμα δεν είχαν πάρει χαμπάρι και τον φώναξαν μετά, αφού βάρεσε τις καμπάνες και μάζεψε τον κόσμο. Να είναι αμήλικτη η πολιτεία απέναντι σε αυτούς που κάνανε, δεν ξέρω αν συνεχίζουν, γλέντια και πάρτι στο ψυχικό τις προηγούμενες μέρες. Να είναι αμήλικτη η πολιτεία σε αυτούς οι οποίοι μαζεύουν κόσμο σε τζαμιά, σε εκκλησίες, σε ναούς ή αχοβάδων, σε ναούς, πώς τους λένε τους άλλους, στις συναγωγές, αμήλικτη. Και επίσης να είναι αμήλικτη όλοι και οι πολίτες απέναντι σε αυτούς, όπως για παράδειγμα στην Καστοριά, που λέγανε «Α, είμαστε οικονομικό κέντρο εδώ, δεν είναι να φοβίζουμε τον κόσμο». Αμήλικτη προς όλους λοιπόν. Αμήλικτη προς όλους.
Λοιπόν, τελεία, και πάμε στα διαφημιστικά, όλα τα διαφημιστικά τα οποία έχουμε από παρατέταρτο και τώρα. Και μετά θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων.